bonito. Markel Larregi, egunon, zelan zagoz?
Egunon, oso ondo, hemen, basketim zentrotik, lanpetuta, baina oso ondo.
Lanpetuta, bueno, normala dan moduen, ez? Hainbat euskaldun dekoguz olimpiar jokoetan murgilduta?
Ba, bai, bai, beti pentsatzen dugu ia urte hauetan aurreko urteko baino kuporu gehiago edo gutxiago izango dire zen, eta azkenean ba euskaldun asko joten dira olimpiadetara.
Eta Markel, nolako izaten ari da zure esperientzia Basque Teamekin lanean?
Ba, oso ona. Kirolariak beti dauz pentsatzen esportzua egin behar dutela euren emaitzak eta lortzeko. Orduan kirolariekin harremana oso ona, eta gure aldetik ba, laguntza emateko gogoakin, hasi ke bat egin dugu oso pozik.
Esan dozu, ez, bastimen euskaldun asko dekogu zela olimpiar jokoetan, hain zuzen be, Tokiokoetan, baino bederatzi euskaldun gehiago, eh? Guztira, gutxi gora bera, 44 euskaldun, bastimeko hainbat, dauz olimpiar jokoetan, eta bueno, zuk zelan laguntzen dozu kirolariak, ze zuen getxoko zentroan zauz, baina, suposatzen dut, euragaz, elkar lanean, harremanetan zauzela, zuk zelan laguntzen dozu, zertan laguntzen dozu kirolariak?
Ba, behitu, hemen badekogu zerbitzu biomediko tekniko bat, eta beraien osasunaz bermatzeaz gain egiten duguz, motazkotako laguntzak, hemen egiten duguen resistentzia balorazioak, indar balorazioak, entramenduen jarraitena, txapelketetan be estrategiak edo zein errekuperazio protokolo erabili, egiten ditugu hainbait gauza. Simpleena edo izango litzateke bihotza eta bere arnaz aparatua zelan funtzionatzen duen ikustea, holan osasunerako begira test edo analisi sakon bat, edo bestela errendimenduari begira sartzen garenean, ba ia atalaseak eta nundituen, bai aerobikoa, bai anaerobikoa, bertan egin dezaken lana zenbatetako minutukoa izan daiteken, zenbateko intentsitatekoa, eta gero txapelketetan adibidean estrategiak zean planteatu, harin urten, edo hobeto da pixkat gordetzea eta azkenengo metrotan intentsitate gehiago sartzea, segun eta pertsonaren perfila zelakoa den. Bueno, gauza asko.
Bai, esan duzu, hori, pertsonan perfila, eta askotan beba izeten da disiplina, ez? Olimpiar jokoetan hainbat disiplina dekoguz, eta zuek be, disiplinaren arabera, ba, aldatzen duzu, ez igual, plangintzak, dietak, entrenamenduak, ez? Ba, kirolariaren eta kirolariak parte hartuko dauen disiplinaren inguruan, ez?
Bai, guztiz. Naiz eta askotan gertatu zaigu, federazio berdinaren barruan izan, bi disiplina dira oso ezberdinak. Orduan planteamenduak bien artean de, osea, bidez gauza totalmente ezberdinak. Bai, intentsitatei ba ez dakit, adibidez, skater sartu zaigu edo euskal skaterrak sartu zaizigu azken bolada hontan boom bat bezala.
Bai.
Eta ez da berdina park edo street modalitate behitu. Osa, federazio baten barruan, modalitate berdinean, osa, eskeitarren barruan, bai park edo bai street egin, gauzak direz, completamente diferente.
Ja. Eta horrek, ba, entrenamenduek eta dietak beha aldatu beharko diez, eta euren disiplinetara moldatu. Eta gero, Markel, bebai guztoke daten, ba, hau kuriosidade moduen, segaitik, euskaldunok, badibes, gimnasia ritmikoan, eta ez dugu euskaldunek ikusten, ez dugu olako esperik, mina adibidez, arraunean, futbolean, eta ba, euskaldunak ikusten dugu, eta dominak be lortu dugu, hor dekogu, ba, Irene Paredes, edo Maialen Txorraut, eta euskaldunak dekogu. Hori zegatik izeten da, ba, ADN genetika kontuea, edo izeten da, ba, hemen sozietatean, Euskal Herrian, kirol horrek, ba, indarran diagoa edekielako, edo da, ja, gorputzak, ba, hobeto dauzelako moldatuta disiplina batzutarako, eta ez beste batzutarako.
Ba, nire ustez, gizartearen kulturak markatzen dau hori. Askotan ikusten dugu, zelan, pentsa, bakarrik ikastola batzuetan, segun eta ikastola horretan, edo saskibaloiko kantxa jarri, edo futboleko kantxa jarri, edo bi frontoi egon, bertan dauzen ikasleak modalitate horiek edo kirol horiek praktikatzen dituzte. Uh-huh. Orduan, adibidez, Irunen badago badmintoneko zentro de perfeccionamiento técnico deitzen duguna,
bai.
Eta bertako ikasle gehienak praktikatzen dute kirola. Orduan, bertan ditugu euskal kirolaririk onenak badmintonean. Uh-huh. Olakoak ematen dira, ez judoak ingertatzen da antzeko. Orduan, nire ustez kulturak eta gurasoen edo entorno hurbilenen kontaktu hori edo influentzia hori da markatzen duena.
Orduan esan gurozu Euskal Herrian esgrimako urre bat aurkitza ez dela oso erraza izango, ezta?
Hori da, hori da. Ez da erraza izango. Baina baitu, adibidez, Espainiako neguko federazio kopuru handi bat euskaldunak dira.
Bai.
Kultura dago bai Kataluniatik, bai Euskal Herritik Pirineoetara jutea eta elurretan egotea. Uhum. Eta hemen izaten ditugu euskaldun asko neguko kirol federazioko aktibenak.
Eta Markel, zuri buruz behagin nahi dugu zerbait, zer bultatu eutzun kirol eta errendimendu medikuntzan espezializatzera?
Buf, babaitu, ni hazin nintzen, nire ireia zen hasiera baten prestatzaile fizikoa izatea, entrenatzailea, olako zerbait. Ordu ni hasi nintzen lizentziatura ikasten, bueno, egin nuen bertan lizentziatura Gasteizen. Behin lizentziatura amaitzear, hasi ginen master bat egiten Madrilen, deitzen dena master de alto rendimiento deportivo, eta master horretan irakasle asko medikoak ziren. Hmm. Ordu esan duen ere buruari, bueno, zergatik ez medikuntza ikasi. Ordu azkenean medikuntza ikasita eta prestatzaile fisiko arlo horretatik etorrita, mundu honetan sartuta.
Osondo. Eta Markel, kirolean osasuna eta ondo izatea garrantzitsua da. Zein da zure ikuspegi nagusia kirolarien buruz horri arabera?
Babitu, kirolak dituen osasunerako onurak ezin dira zalantzan jarri, ez? Azkenean munduko organizazioek eta esaten dute, egunean 60 minututako paseoak emanez eta astean bi egunetan ordu erdi edo ordu bateko intentsitateko esfortzuak eginez, hori dala pildorarik edo garrantzitsuena. Hmm. Orduan, esaten dute, medikaziorik garrantzitsuena gaur egungo gizartearentzat dala kirola. Eta kirola zein intentsitatetan eta zer denboratan, esan dudana, ez? Astean egun guztietan 60 minututako paseoak emon, eta astean birritan 30 ordu bateko intentsitateko esfortzuak egitea. Horrekin nahiko edo gutxieneko bat da osasuna mantentzeko. Mm-hmm. Osasuna askotan jarri da zalantzan goi errendimenduko kirolarien osasuna eta egia da artikulazio aldetik volumen azke handiak egiten dituztenez, sufritu egiten dituzte artikulazioak. Baina birika edo bihotzari begira edo odol sistemari begira oso egokituak daude eta euren osasuna da oso ona.
Ba, Markel, kontuten hartuko, nik be egunien bai. Paseo batzuk emoti, kaleti zier.
Eta askotan aztu egiten zaigu.
Bai. Eta, bueno, zuk esan duzu be, ez? Askotan kirolariek osasun aldetik arazoek eukitzen da bizela, eta arazoietako batzuk izeten die lesinuek, ez? Eta ikusi alizen duguz, dibidez, zer esanik bez futbolean ligamentuek eta apurtzen dugu zenien, eta belaune, nik gurotzun esan, zuk ze estrategia edo jarraitzen duzu kirolariek lesinu honek prebenitzeko edo ekiditzeko?
Vale. Lehenengo eta behin kontutan hartzen dugu kirolak praktikatzen dozunean lesioak egoten direzela, ez? Ze intentsitatea sartzen dozun momentuan arriskua dago artikulazioaren bat edo kontaktuko kiroletan edo kolperen bat eramatea. Orduan hori lehenengo irizpide bezala. Gero, geuk egiten duguna da balorazio funtzional bat. Hau da, zer aldakaren edo belaunaren edo orkatiaren mugimenduak zelakoak diren, zeure estabilitatea nolakoa den, hori neurtu egiten dugu eta dekogun bibliografiaren arabera ikusten dugu, badibidez, ezker eta eskuin hanken arteko indarrez berdintasunak kalteak egiten dauela, edo lesionatzeko probabilitatea handitu egiten dauela. Uh-huh. Orduan, horretan, hori kontutan hartuz, geuk egiten dugu prebentzio programa bat, ez? Eta planteatzen ditugu, badibidez, indarra lantzeko ariketak, edo estabilitate hori, edo ariketa komplementario batzuk burutzea, ba, entrenamenduen aurretik atzetik, edo entrenamendua bera hori enfokatzea.
Eta askotan be, Markel esaten da, ba, eragina dekola bebai, elikagaiak, ez, nutrizinoak, ba, lesin horrek ekiditeko, eta bebai, kirol errendimendua, ba, ona izeteko, ez? Zuek zelan egiten dozue lan arlo honetan, ba, adibidez, oin, olimpiar jokoetan dagozen atletegaz?
Ba, ez bertan olimpiadetan, baizik, eta aurretiaz egin dugu lanakin, ez? Uh-huh. Claro, oin ez gaude, bueno, ez danakin, ez gaude kontaktuan egunero eurekaz, hemen egiten dugu, adibidez, kompetizio bat egin behar dutenean, euk hemen landu egiten dugu. Zer hartu behar dabe, noiz, zeintzuk diraz denborak, eta entrenamentuetan landu. Orduan, barneratu behar dau kirolariak zer egin momentu horietan. Oin ez da momentua deitzeko eta esateko, ei, jame hartu zuz, 300 gramo espageti, edo hartu behar duzuz bi produktuak. Hori dana landuta egon behar da, eta berak entrenamentuetan bi edo hiru alditan egin dau protokolo hori, ez, edo saiatu egin da hori dana burutxera. Galdetu duzu elikadurari dagokionez, elikadura da gauzarik fundamentalena. Oso garrantzitsua da, askotan edo kirolari askok albo batera uzten dute, eta akats oso nabarmena da. Orduan, elikadura da, azkenean pentsa zu Formula 1 kotxe horietan,
bai.
Gasolina edo erabiltzen den erregaia. Orduan, erregaia da fundamental. Segun eta zein erregaia erabiltzen duzun, kotxea gehiago edo gutxiago irtetzen da, ez? Edo abiadura gehiago hartzen ditu. Bai. Ba, kirolarekin gertatzen da berdin. Bai, entrenamenduak egiteko garaian, bai, estrategia nutrizionalak proposatzen ditugunean, edo bai, errekuperazioko garaian. Orduan hori da, loarekin batera, edo errekuperazioarekin batera,
bai.
Nutrizioa da, hemen dekogun beste pilar garrantzitsua. Bai.
Eta askotan, Markel, nutrizio horretan, bai, ikusten dugu karbohidratoak, fruta, barazkiak, okela, arraina, baina beste batzutan behi ikusten dugu, gehigarri batzuk, ez, gomendatzen duzu esela, ba
proteinak,
hori da, proteinak, edo bestelako gehigarri batzuk. Zuk, zer gomendatzen duzu, edo zer da zuek gomendatzen duzuena?
Ba, beitu, hemen, hauekin gertatzen da, berdin. Badaude suplemento batzuk, kirol munduan frogatu izen direnak, eta esango ditut daudela, 80-100 inguru. Orduan, horietatik zeintzuk funtzionatzen dute. Bale, badakigu hauek funtzionatzen dutela, seguru. Orduan, geuk be, badekogu geure lista, edo geure suplementazioen ordena, eta badakigu zeintzuk funtzionatzen duten gehien beste batzuen aurrean. Hori azteko. Eta gero, funtzionatzen duten artean, segun zeindan kirola, eta segun zeindan kompetizio edo froga horren antolaketa, batzuk hartu eta beste batzuk hartu lagungarri izan daitezke. Orduan, proposatzen dizkiegu kirolariei suplemento horiek, eta berdin, bai entrenamenduetan eta bai bere bizitza normalean hartu egiten dituzte, gero kompetizioetarako eta balagungarriak izateko, ez? Ezkenean dira, nik esaten die kirolariei gero eta gutxiago hartu hobe, eta baina batzutan hartu behar dira, ez? Harri horiek.
Osondo, bai, azkenean garrantzitsua da elikamendu hori, proteinak eta bar, baina zuk partida edo entrenamendu intentsitate altuko ba, entrenamendu baten ondoren, errekuperatzeko ze gomendatzen duzu, zein da praktikarik onena?
Uf, galdera saia. Claro, erantzuna ezberdina da, ez? Segun eta volumena zein zenbatekoa izan den, intentsitate hori zenbatekoa izan den, kalkulatzen dugu hemen kirolariaren diferentziatzen ditugu bi gauza, ez? Karga externa eta karga interna. karga externa da geuko ikusten duguna, eta karga interna da benetan bere gorputzari entrenamendu horrek egin dion mina edo egin dion fatiga hori, ez? Segun eta momentua, adibidez, goiko hemen erabiltzen ditugu proteinak, erabiltzen dugu kaseina, erabiltzen dugu kurkumina, erabiltzen ditugu nitratoak, erabiltzen ditugu beste hainbait gauza. Orduan, segun eta pertsona, segun eta denboraldiaren momentua, segun eta volumena zenbatekoa. Gauza asko jartze, variable asko, ez? Jartze ditugu mai gainean azkenean erabakia hartzeko.
Eta Markel, eliteko kirolari baten zuek medikoak garrantzitsuak zarete, baita be entrenatzaileak, zuek zeuk batez be Markel zelan egiten duzu lan entrenatzaileakaz, ba jokalarien errendimendurik onena ziurtatzeko.
Ba, nire ustez erlazio estu eta sakon bat izatea oso garrantzitsua da. Gauzari garrantzitsuena, ez? Askotan esaten da tarte bat dagola, ez? Mediku eta entrenatzaileen artean, baina ez baduzu talde bat osartzen danon artean, ez dau funtzionatzen, seguro. Orduan oso hurbil, batzutan osasunaren aldetik, beste batzuk errendimenduaren aldetik, beste batzuk biak batera, eta gomendioak ematen, lagungarri esaten, rekuperazioak zelakoak diren baloratzen. Azkenean talde lana osatu behar da hor, komunikazioa izan behar da egunerokoa, eta nik estutasunean eta jarriko nuke fokoa.
Eta behar medikuei eta rendimenduari jagokonean, zu futbol munduan be egon izandakoa zara, ez? Hemen
bai.
Euskal Herriko hainbat klub profesionaletan egondakoa zara, eta
bai.
ze alde ikusten duzu ba futbolagaz eta beste kirolegaz, ba errendimendu aldetik, nutrizio aldetik, futbolak ze berezitasun eukin alda bela esango zendun?
Kirol taldeko kirolak eta bakarkako kirolaketan hor nik ikusten dut desberdintasun nabaria. Lehenik eta behin pentsa talde kiroletan garrantzitsuena taldea dala. Orduan kirolariak oso garrantzitsuak dira, bai, erdian dauzelako, ez, be bai kirolariak, baina azkenean danen arteko lan kolektibo hori izango da garaipenera bultzatzen dituenak. Eta individualetan askoz bege, kontrakoa, ez? Azkenean bakoitza bere buruakin, segun eta zenbat korritu edo segun eta zenbat saltatu edo jaurti, gero eta rendimendua hobeagoa izango da. Talde kiroletan gertatzen da batzutan bata bestari begira gelditzen direla, ez? Zure errua izan da edo nire errua, ala nik egin dobalako, ala zure egin edo nork sartu du gola. Bera da garrantzitsua. Ba ez, ez? Azkenean taldea da garrantzitsua. Eta banakako kirolean bakoitzak bere buruakin lehiatu behar dago, ez? Denbora guztian, egunean, entrenamenduak be, bakarkakoak izaten dira bakarkako kiroletan, zaila da, modalitate berdineko edo kirol berdineko kirolari batzuk lotzea edo batzea, eta ba, ezberdintasunen nabarienak hoiek esango nituzke. Errendimenduari begira, esango nuke banakako kiroletan zientzia gehiago aplikatzen dela. Bai, gero eta gehiago sartzen da futbolean, Baina elikadura aldetik, bai suplementazio aldetik, bai errekuperazio protokolo aldetik, entrenamendu intentsitatearen kontrolari dagokionez. Azkenean zuk pentsa, hemen hiru edo lau pertsona gauzela, atleta bakarra kontrolatzeko,
bai.
Eta zortzi begi gauzela batentzako. Claro, talde tekniko baten, egon litzatzeke bost pertsona edo tekniko aldetik eta zerbitzu biomediko teknikotik beste 10-18 pertsona, baina claro, direzu 24 jokalari edo 30 jokalari. Azkenean hemen da tratu pertsonalizatuagoa esango nuke.
Ba hor, diferentziak nabariak dira. Eta amaitzen juteko, Markel, zer aholku emoten dotzazuzuk osasunari eta errendimenduari jagokonez atleta profesionalak izan gura daben gazteei?
Ba, osasunak dakartzan onurak, esango nuke direzela oso potenteak, ez? Orduan, garrantzitsua da urtean behin edo bi urterik behin bihotzaren funtzionamendua zelakoa den ikustea, oso garrantzitsua, eta teknikari batek edo mediku batek ikusi albadu pertsona hori funtzional, osea zelan funtzionatzen duen ikusteko, oso garrantzitsua. Nik esango nuke indar testak, resistentzia testak eta valorazio global bat izatea direla hiru gauza garrantzitsuenak. Kenean kirol guztietan behar dugu osasuna, behar dugu indarra eta behar dugu irresistentzia. Orduan hiru horiek jarriko nituzke mai gainean.
Eta Markel, ja amaitzeko, eta oin ja bai. Profesionaletan ez, oin gu modoko pertsona normalengan edo esango dugu zentroko gara, bai. Amaitzeko ja, guri, bueno, gu justo gazteak gara, baina bueno, herritar normal batik kirola guztainako nata, zer gomendatuko txasun, ba hori, osasun txuegoteko, bai kirola aldetik eta bai elikagai aldetik, zu zer gomendio emango dut txasun, baina profesionalak ez, normala gure moduen.
Bale, nizaiatuko nintzateke egunero kirola egitea, hori lehenengo eta garrantzitsua. Bi, dietari dagokienez edo nutrizioari dagokienez, nik bultzatuko nituzke elikagai naturala kontsumitzea, gehien bat. Zukaldeak euskal kulturan daukan garrantzia oindala denbora askokoa dela, orduan horretan be sartzea. Eta sukaldean ematen den denbora eta kirola egiten ematen den denbora, bi gauza horiek egingo dute gizartean edo pertsona arrunt guztien osasuna mantentzea edo hobea gotzea, ez?
Orduen asteburutako garagardo hori ze gomendatzozu kentzea edo jarraitu aldot, Markel?
Bueno, azkenean be bizitzaren posa.
Ah, bueno, hori da garrantzitsua.
Hori da, hori da. Eta badak egunez, iraupena mugatua dela, bueno.
Bueno, baina hori noizien behin. Baina orduen amaman babarrune janalduaz. Hori
bai, hori bai.
Bale, ba. Bueno, ba, Markel, ba, eskerrik asko Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearen. Guetxako plazer gutxa izen da. Eta ikusten dugu, ba, Olimpiar Jokoetan be, bastima, maila emoten da biela, eta seguru nau, laster medailaren bat Euskal Herrire etorriko dala.
Oso, no, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Bueno,
agur, Markel.
Ai, agur.